ako me program me horsaha me Andrew Tsopardin e ringrazio ako me të segu të në program e ringrazio ako me kolta lë feedback fa kar ako me dhe nëma program lë intëkom të kom të stau anke a parte attualmente segu il mot tradizionale ta radio të kom të stau anke i segu premet sta al computer, premet sta al streaming, che fu col, e forse tu come crefto ci program nel dine serie, io anche men programmi ora ta colleghi, l'ora ti hai, ta dalle stazioni, in fondo non ti stavo seguo, bel comunità colla, permet sta al, bel permet sta al titolo, fai il website, tu come ti stavo, ti sei ma uom, men fu l'archivi, men fu l'archivi tana, ina, dan huwa programm li qed nuggosta xi tinżel tajjeb ma'kom qed nifirxu d-dibattitu tagħna fuq is-saħħa minn perspettiva wiesa ħafna u llum fil-fatt għandna nħossin perspettiva oħra importanti se nkun qed niddedika dal-programm u iktar quddiem se nkun qed niddedika programm ieħor fuq din it-tema. Fil-fatt miegħi għandi lil Charles Miceli, Charles ħafna minnkom tafuh, ħadem ħafna il-Caritas anzi għadu jaħdem ħafna il-Caritas jaħdem ħafna mal-NGOs mal-EA insomma karriera servizz enormi l-soċjetà Charles x'taħseb?
No ta' sellem semmija il-kostija huwa jiena nipprova neġbir hemmhekk insib kik allura ġifier qed nagħmilha għalija u qed nagħmilha għall-oħra jnu piċi.
Ekko. Inti l-involviment tiegħek fil-Caritas, meta fejn tafu, fejn x'inhu l-eruq tiegħu?
Jiena għamilt ħafna żmien direttament fil-politika, ma mbagħad il-politika partiġana bdiet tiegħni ħafna, allura bdejt nipprova nsib xi ħaġa differenti. U fin-night niftakar kelli ċans nidħol mal-Caritas u tfajt l-ankri hemmhekk.
U inti kont involut fiċ-ċentru tal-Furjan hux hekk?
Le, jiena l-ewwel ma bdejt kom bdejt San Blas. U mbagħad minn San Blas hemmhekk kien ċentru residenzjali, kont mort għandna ċentru l-Furjana u induction. U bdejt nara ħafna nies li għax raġuni oħra kienu jgħidu ma jridux jagħmlu. Jiena naħseb li xi nies kultant ma jkunx pożizzjoni li jistgħu. Allura bdejna l-idea ta' harm reduction hemmhekk, jiġifieri n-nies li mhumiex pożizzjoni li jagħmluha nippruvaw ngħinuhom xorta. Mhux l-idea kienet li kulħadd imur San Blas u jiġifieri su residential treatment. Xi nies ma kinux lesti għal dik il-ħaġa.
Li jmurru għal servizz residenzjali.
Għal servizz residenzjali, ġifieri jkunu. Xi nies kienu jkunu pereżempju homeless, bdejt nidhru li dak m'għandux fejn jorqod kif jista' jiġi xi darba stabbli, kif jista' xi darba jaqta il-medication. Allura ġiet l-idea li niftħu shelter għan-nies homeless, jiġifieri konna morn kienu batuna lili u kollega tiegħi żmien il-Ġermanja u l-Awstrija, konna rajna ħafna shelters hemmhekk, u ftaħna shelter għan-nies li għandhom problema bid-droga u homeless, għaliex jeżistu żewġ ċentri oħra, l-YMCA u Suret il-Bniedem, però dawn ma kienx jaċċettaw in-nies li għandhom problema bid-droga u bl-alkoħol għax kienu jgħidu li aħna m'għandniex in-know-how kif naħdmu magħhom dawn in-nies. U aħna ftaħna dan iċ-ċentru.
Però takkomodaw iż-żewġ gruppi intkom, kemm il-homeless u kemm il-persuni bil-problemi ta' droga jew?
Ara, nies li huma homeless għandu problema ta' droga, aħna naċċettawhom. Nies li huma homeless, ħafna drabi ħanin niskun niġiti. Malta nies huma roofless, mhux homeless, jiġifieri l-iktar in-nies li għandhom problema bid-droga, għaliex ikollhom dar imma l-familja tagħhom qed qalbhom minnhom, jiġifieri tuhom ċans, tuhom ċans jew tuhom ċans jew tuhom ċans jew imma titfgħuhom il-barra. Once li kienu jiġu fiċ-ċentru u jibdew stabbilixxu ruhom, li għagħan nagħmlu provaw nikkontattjaw il-familja biex tieħdu lura, ġifieri nu taħtu isommu. L-oħrajn konna nipprova naraw ngħinhom kif jiġu iktar stabbli, jew nipadduhom San Blas, jew kellha ngħadduhom għaċ-ċentru oħrajn fejn jaċċettaw il-homeless. Ġifieri homeless, ġeneralment imorru sur il-bniedem jew il-YMCA.
Ġifieri naf li mistoqsija kważi kliċi hemm, ġifieri in-nies li li huma roofless, interessanti dat-terminu, nies li m'għandhomx fejn jgħixu, nies li huma f'qari nis li qegħdin jistragljaw qegħdin biex ikampaw qed isibuha diffiċli ħafna. Jeżistu Malta.
Niftakar kien ġi issa bħalissa nsejt ismu, kien professur Kanadiż tal-Social Policy u kien qal li fit-teorija kien jeżistu ma qatt ma ntaqa' magħhom. Waħna konna ħadni f'posti differenti biex nruh ġifieri fejn jordu dan nies u kienu nippressjonahom ħafna. Daw in-nies Malta għal xi raġuni oħra. Kien qal li xi ħaġa interessanti ħafna li jekk dawn se jkollhom wiċċ qatt mhux se jkunu fuq l-aġenda politika. Sfortunatament dawn in-nies jibżgħu jkollhom wiċċ. Bħal ħafna min-nies li għandu problema bid-droga u nies li għandu problema bl-alkohol u problemi oħrajn. Malta l-pajjiż żgħir u jibżgħu li ġor ċertu stigma. Meta xi ħadd juri wiċċu anke meta l-familja stess li tkun għaddej mhux f'relazzjoni tajba magħhom tiġi fit trabel, speċi għax itwaq għandna wiċċna l-art, eċetera, eċetera, eċetera.
Ġiri fuq dak il-livell ukoll jiġri.
Hemm mistħija, mistħija, hemm xejn li inti tkun fqir Malta għal xi raġuni oħra. N-nies ma jridux irwiċċhom. Kieku n-nies li huma f'qari juru wiċċhom anke tara fuq television. Salbira stess jekk qed nara daħlet f'tużura x'mandiġ biex tħallas il-kontijiet insomma. Huwa figura sowda ma tax min idi, jiġifieri bla wiċċ ma tiġbordx simpatija min-nies. Allura could be anybody, jista' jkun filmat, jista' jkun mhux veru, minn m'hemmx simpatija. Għandna daqsxejn lura fil-ħaġa naħseb jien Malta.
Dan kollu li qed issemmi forsi xi ħuti jistaqsu naturalment kif nirrelatat mas-saħħa, però dimensjoni tas-saħħa li f'daw il-ħafna programmi jiena ma trattajtx jew ma trattajtx direttament hija s-saħħa emozzjonali.
Natalek li hemmhekk hekk droga hija marbuta ħafna mas-saħħa ħafna drabi. Għandek żewġ tipi ta' nies, jiġifieri n-nies li jieħdu droga bħala soluzzjoni għal problemi tagħhom. U n-nies li jieħdu droga ġifieri minħabba li l-ħajja boring m'għandhomx fejslu iktar. Id-droga ġib magħha ħafna problemi ta' saħħa, ġifieri fiha nifisha hija sustanza. Imma mbagħad ikollok jinna ħafna side effects, ħafna jinna diktar meta jibdew jużaw il-labar, ġifieri ħaġib ukoll ħafna problemi ta' saħħa. L-addiction ġib ħafna problemi ta' saħħa.
Ta' saħħa. Saħħa fiżika.
Saħħa fiżika, għalli, għandek saħħa mentali mħabba s-sustanza, ħafna drabi qed titkellmu fuq sustanza, so wien naf anke alkohol huwa sustanza. X'fil l-alkohol qed jikkaġunalek taqlib inkollu ġo moħħok barra li qed jikkawżalek il-fwiet, jiġifieri għandek il-fiżika.
L-alkohol eċċessivi ma jew l-alkohol dejjem jagħmilhom.
Ġnus
ma' minn daw il-pulizisti li tisma'
jiena ma nixrox bil-prinċipju, jiġifieri għax jiena ngħid in-nies li aħjar ma jxorbux. N-nis li ġibu problema ta' droga, ħafna drabi, jarġaw jaqgħu fid-droga għax ikollhom problema, jgħidu fakt nieħu droga nieħu l-alkohol. Ġifieri, jekk tixrob inti għax għandek problema, jiena ngħid li għandek problema. Jekk inti tixrob jiġi naftieħu suppost skont iġu smaquda għandek lezzjoni skuljum ġifieri unit huwa friskun birra sajri naf grok tal-bar, ma ġifieri mhux tagħmel grok nofstazza. Jekk tixrob soċjalment u moderatament, jiena m'għandi problema. Problema jiena meta tixrob inti biex tinsar il-problemi. Hemmhekk tibda l-problema, tifhem? Għax imbagħad dejjem trid aktar għandek il-liġ ta' tolleranza l-iktar ma tieħu ta' trid imbagħad u ta' u tiġi edikt. Hemmhekk jiġifieri nkontra bqija jisorbu kemm ngħidu.
Hemm ċiklu. Però konna se ngħidu li l-aspett emozzjonali fil-bnedi qabel ma nklu fl-emotion anonymous. Għaliex importanti l-emozzjonijiet? Għaliex huwa importanti li nirriflettu fuqhom? X'inhi l-issues bl-emozzjonijiet?
Jiena naħseb huma l-emozzjonijiet li għamluna bnedmin, ġifieri intelligenza artificiali għandna ħafna għandna kemm irridu u l-kompjuter għandu ħafna memorja ħjar minn tiegħi, għax illu bil-memorja tiegħi. Xejn diventu ġifieri overloaded. Iktar wara iktar nisa. L-emozzjoni hija intelligenza nata ġo fik. li tamlek bniedem, ġifiri minna l-bniedem l-emozjonijiet, u sajkopat, u għamlina marit, minn semmi tkollu
l-emozjonijiet. Jeżistu nies bl-emozjonijiet?
Iva, jeżistu nies, ġifiri la minn psikologu, jo psikiatra, ġifiri jeżistu nies li. Ma jkonsu xaħat tiħor, per eżempju, għettifem, għannu għadak ikonom problema disordni mentali, ġifiri, għiħat irrit, ma nafkem jistajden fuq, ma jiprofessin fuq.
Literalment ma tħoss li qed tweġġel lil xi ħadd.
Ma tħoss. Jew ma tħoss gilt, ma tħoss rimors, ma tħoss xejn. Għamilt tal-ħaġa anti ħadd sodisfazzjon u bqajt għaddej ġifieri l-ak wadanjajt inti gwadanja kulħadd.
Ġieli tqajt ma nisek?
Iva, sfortunatament. Diffiċli ħafna biex taħdem magħhom, imma tipprova. Jiena taw ħafna labels li min ikun hekk mista' xi fieq, ġifieri, inti taqta' qalbek minnhom ma. Ovvjament, n-nies li jiġu jena kull persuna nara bħala persuna, ġifieri, u ma nagħtix każ wisq il-behavior tagħha u l-mod kif taħseb u nara bħala persuna nipprova ngħinha ġifieri. Jgħidu li lil to good imma forsi dak il-forti tiegħi jien nipprova ngħinha kulħadd.
Għalfej taħseb li persuna jkollu distorzjoni f'dan l-aspett, għalfej persuna jkollu diffikultajiet
emozjonijiet tiegħu. Il-maġġoranza ta' nies. Il-maġġoranza ta' nies għandhom l-istess emozjonijiet, jiġifieri imħabba, ferħ, dwejja, rabja, għandna l-istess emozjonijiet. Issa, dawn l-emozjonijiet meta nitwieldu qed nortuhom ma' xi ħaġa, jiġifieri jekk jiena inżomm mal-Juventus minn santi eżempju daqsxejn farfexxt. Meta jerħu l-Juventus nifraħ, meta jerħu l-Juventus jiddispjaċini. Għall-istess event, allura nies differenti se jkollhom emozzjoni differenti. Issa, ma xi
jifraħ għax jitilfu.
Biss jifraħ għax jitilfu, biss jifraħ ġifieri, mhux l-event fih innifsu, ħafna drabi huwa kif jiena inħares lejn l-event, l-attitudni tiegħi lejn l-event. Issa jekk jiena norbot il-feħ tiegħi biex ngħidu hekk li nagħmel xi ħaġa kontra l-liġi. Allura, iktar ma nafu kontra l-liġi, iktar nkun ferħan. Sammet għannin, għabat, se jkolli problema. Allura, se nibda ngħid għax il-magistrat, għax l-ispettur, u għax l-avukat, u għax ommi, u għax it-tsija, għat niprofa nid-defendi il-bniedem minnu nifsu, jt-defendi l-un nifsu. Et tifhem xi mod għandna defense mechanisms, ma sax tgħid tortijaj, 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 qed ikollu twaħħar f'xi ħadd ieħor. Issa l-emozzjonijiet, in-nies għandek il-ħsieb u l-emozzjoni, allura hemmhekk li trid joqgħod ħafna attent. Allora aħna fil-grupp huwa eżattament dan nipprovaw nagħmlu, nipprovaw nagħmlu li aħna ma tantx għandna kontroll fuq l-emozzjonijiet. Nistgħu nimmaniġġaw ma' kontroll li saċ ma saċ jien ma rridx jħossni ferħan, ma rridx jħossni mdejjaq, dam iswiċċ jiġifieri jekk jiena issa mela jiena ma tantx għandni kontroll fuq l-emozzjoni tiegħi, jiġifieri sa din hawnhekk. Hemm ħafna minn huwa kontra xejn li bniedem għandu kontroll assolut imma l-idea ta' dawn il-passi ġifieri mhux għall-emotions biss daw jaħdmu għal ħafna gruppi differenti.
Għaliex intkom ħalli nkun ġifieri intkom at one point jew inti jew inti u oħrajn żviluppajtu l-emotions anonymous.
Le. Dan huwa grupp Amerikan li jeżisti mis-70s.
Ma Malta intkom ġibtu.
Malta konna jiena oħrajn li provajna naraw xi ħaġa nistgħu nagħmlu. Ikkuntattjajnihom u tawna permess biex aħna nużaw l-ittijat tagħhom.
U xi triggerja lilek u l-oħrajn biex tibdew dal-emotional emotions anonymous għaw Malta. Ġifieri kif fettillek ta' dilek minn moħħok għax alkohol anonymous għalissa qed nisimgħu ħafna fuq li jgħid, imma l-alkohol anonymous konna nisimgħu ħafna fuq. Ġifieri ma
jien di natura bniedem daqsxejn depressiv jiġifieri. Għalkemm bordering u manic depressiv jiġifieri jkoll ħafna ferħ, jkoll ħafna dwejja. Allura din il-ħaġa kienet iddejjaqni u provajt naħdem fuqha, ovvjament kollox kien marbut. Ma dak li tagħmel jekk tagħmel xi ħaġa tajba ħajħossok ħafna ferħan u tipprova tgħidil xi ħadd u l-iktar pereżempju meta għandha ħsarat jiġifieri. Xi ħadd jiġi overdose pereżempju inti dak ix-xogħol kollu li għamilt tibda taħseb li inti m'għamilt xejn, tibda tiġi depressed, tifhem xi xogħol minnu nnifsu kien qed jorbotni ma' ħafna emozzjonijiet li jiena ġa kont jiena emozzjonali minni u dan ix-xogħol iktar bdejt jorbotni. Issa bdejt nara nisoħrajn ukoll li għaddejjin minn dawn ħafna emozzjonijiet u ħafna problemi emozzjonali li tmur għand il-psikjatra, tmur għand ħafna nies professjonali. Ovvjament daħat tmur siha jinna fil-ġimgħa u inti ħadd tagħmel ħafna ħin waħdek. U allura kultant daqas siha ma tagħmel ġifier tagħmel 10 minuti.
Tħallas ta' siha forsi.
Ovvjament tħallas, jiġifieri ħafna nies li ma jħallsux, jiġifieri ħafna nies li kienu jesqu lejn għall-Karitas kien ikollhom id-dejn, kien ikollhom l-użura, jiġifieri.
U l-aħħar ħaġa li sejhom fuq hija li jgħodu jmur għall-counseling.
Issa jgħidulek mela dan biex jixtri droga għandu, biex jixtri l-alkohol għandu, biex jixtri s-servis tal-counseling m'għandux. Jiena ndunajt ukoll jiġifieri li kultant laqas biex jixtri l-ikel, għaliex, għax l-addiction il-priorità tiegħu hija l-addiction. Issa, għalhekk huwa bniedem li qed jitkisser għax il-priorità tiegħu hija ħażina. Imma still, in the process inti kif ħatejnu. Allura bdejna naħsbu bdejna nafx jeżisti barra kien hemm gruppi differenti. L-emotions anonymous huwa mibni fuq idea ta' self-help, ħafna self-help jew mhux il-help. Ħadd huwa professjonali fil-grupp, jiġifieri jiena membru daqs l-oħrajn jimx qed titkellem għall-grupp qed titkellem dwar il-grupp. Jiġifieri ħadd ma jitkellem għall-grupp. Jiġifieri hemm dik l-idea ta' demokrazija xi ħadd sejħela l-Irlanda dittatura Beninja ġifieri. Ah, sorry. Anarkija Beninja. Ġifieri kulħadd tiġi, kulħadd nwanda, se nitkellmu nissapportjaw xuxin, għandna dan il-programm ibbażat fuq tnax il-pass li huwa l-istess fat Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, ġifieri. L-istess passi, differenza. L-istess differenzi l-ewwel aħna ngħidu aħna ma kellna m'għandna l-edda kontroll fuq l-emozzjoni. Nista' d-droga jgħidu aħna m'għandna l-edda kontroll fuq id-droga tal-alkohol. Hemm ħafna gruppi differenti, overeaters, alcoholics, malta ma tantx għandna minnhom jiġifieri. Daw l-Amerika jeżistu ħafna. L-Amerika hemm l-idea li minħabba ma nafx li hum iktar pragmatiċi minna jew forsi għandhom iktar esperjenzi. L-programmi huma aqsar ħafna. Jifrem ħafna programmi huma 28 days l-Amerika. Ġifieri aħna ġieli ndumu 9 xhur u sena, ġieli hekk kellna sentejn, jiġifieri l-istess inizjali. Hemmhekk inti għandek 28 days. 28 days għaliex għandek erba' ġimgħat sick leave, tieħu sick leave, l-insurance tħallas lek sa 28 days, it-tmur tagħmel 28 days, u mbagħad
tgħid għall-programmi.
Għall-programmi tad-drogi, tal-alkohol, jiġifieri.
Tifatek ministers ballo għazi bazaw fuq dak il-kunċet.
Il-kunċet dak huwa ministru program huwa. Ma l-għazi huwa minn għaxar jew kieta, tifhem tawlu daqsxejn iktar. U waqsir ħafna, imbagħad wara inti trid tfittex lajnuna self-help x'imkien. U jirreferewk għal dawn il-gruppi. Issa dawn il-gruppi tibqa' tmur kemm għandek bżonn. Idealment jiġifieri tibqa' tmur regolari. Jiġifieri inti issa, is-sabiħ tagħha dan huwa li l-aħħar pass huwa wara kellek bidla spiritwali, għax nitkellmu fuq spiritwalità hawnhekk mhux fuq reliġjon. B'dawn il-passi għaddejt lill-oħrajn dak li inti ħadd. Allura l-gruppi dawwa xuxin, ġifieri l-oazi għaw Malta s-saċ mhux huma b'daw l-għennex, għandi kien ġabdit qabel niftakar jien f'Lejtis mbagħad kienet waqfet. In-nies li ħarġu mill-oazi qed imexxu l-għennej b'mod tajjeb ħafna. Jiġifieri huma stess nies li kellhom problema, illum qed jgħinu lill-oħrajn għandhom problema. Allura qed iddawwar dan ir-rota issa bil-maqluf lok biex ibjaw id-drogi biex inti tgħin in-nies joħorġu mill-problema.
Ħalli imur qed tikkażajr allura, għandna waħda mill-affarijiet illi ngħidu hekk. Ninnota ħafna illum il-ġurnata, ma nafx hux trend kontinentali, jonki la trend anke Amerikan, li l-professjonisti se titlu bil-gżuz. U mhux biss, mek inti għandek psikologu, għandek il-psikologu tas-saħħa, għandek il-psikologu tat-tfal, għandek il-psikologu. Issa, tgħidli dak ħażin, mu assolutament xejn ħażin, kieku ngħid, kun ħoss li huwa ħażin, ngħid ħażin, mhuwiex ħażin, huwa tajjeb. Imma qed nara żewġ fenomeni jsiru, wieħed minnhom huwa il-fenomenu li kważi kważi sar qed jibda jsir trendi li inti kollok il-counselor tiegħek, il-family therapist tiegħek, etc. U nixtieq il-kumment tiegħek fuq dan. U t-tieni ħaġa li qed ninnota huwa illi huwa il-professjonist illi qed jieħu r-rwol ċentrali biex ngħidlek fej jidħol it-terapija tal-individwu, issintkom qed tagħmlu antiteżi ta' dik, intkom qed tmorru proprju kontra dik, kważi li waħda mill-ewwel affarijiet li jagħti fuq l-emotional anonymous għakli, so aħna kollha fuq level wieħed u dement li l-professjonist ma jkunx alkoholiku jew ma jkollux problemi ta' emozzjonijiet u stess pija.
M'għandux għalfejġi.
M'għandux għalfejġi, ma mhux se tibagħtu ħaħa li ma nsemmi l-ħadd tal-endrozzo parti biex jagħmlilkom tok. Mhux hekk.
Ara.
Ux taħseb fuq diġri, ġiri għax qed tmorru kontra biex ngħidlek, u dak li kun jgħid imma daw kif jistgħu fejqu lil xulxin, jekk jiena m'għadda sġar kif nista' lejn.
Niftakar xi żmien ilu ktibt artiklu għasiru semmejtu hijacked. Mhux jiena m'għandix xejn kontra
hijacked.
Nuħu biċin nara, per eżempju, fuq l-futbol, futbol fuq level u ħafna ġifiri jenna tal-Manchester United, tal-Barcellona, minn jifem fil-futbol. Emma, il-futbol jgħed biex tilabu, biex taraħ, ġifiri l-sports ġiħajġek, minn daw t-tibi t-il-kbar, ġifiri l-inna għalawna barra minn kollox, jissidjawna, ġibuna jenna f-ma t-tibi t-il-kbar, ma mmur xidarba nil-kullom u flok. Jgħad jitlu l-Italja, jitlu Malta u San Marino, fil-Champions Cup, jħajġak jgħu kollox, ġifiri, jennaf. Is-saħħa, iċ-ċajna kienet, tabi kont ħalsu, meta ma timrax, mux ma timrax, ġifiri, s-saħħa ġitlu jħajġak, iċ-ċajdek, meta t-tkellmu fuq s-saħħa, l-lum nitkellmu fuq it-tobba, fuq il-mart. Għal-kema għaw id-dija ta' nutrition, ġifiri, kollox u għaw.
Holistic therapist, nkun nitkellmu fuq.
Ifimni, jena, mandiġ għaj kontra id-dentist, ma mandiġ għal pejkoll id-dentist residenziali tiegħi. Meta jkoll li bżonn imma t-dentist, meta jkoll li bżonn imma t-psikologu.
Imma għandi l-insigurtaj, saw li li t-kollok il-reġim.
Il-soċieta edha il-ħin kollu. Tilab l-ma moħi, kif tilab l-ma moħi? Did they your bone, they make you feel small, ġifiri kien għalġu l-lenin. Daw il-ħagġa jamlu tħossok inferiuri. Aħna inferiuri għaxek, aħna inferiuri għaxek, aħna inferiuri għaxek. Et ġed kun zaħir fik pitunofs u l-ohra jdiku fijob daħsek għaxar darbi, ġifiri għossok zaħir. U kol għet jellek xtamil u xmata miex, għet jħossna zaħir. Bħalli pajis aħna ġaħet inżar, għet jinn mamulin zaħir. Issa, dik jew iġibek inferiorita, jew iġibek għat il-ribella, ġifiri aħna. Issa, liktar l-inqas ħaġa li tkun tritu għax ħadd joqgħod jgħidlek inti kollu x'tagħmel, ma tagħmilx x'tagħmel, ma tagħmilx, jiġifieri aħna qed inkollu tinna x'għad it-televixin qed inna x'tagħmel, politikant qed inna x'tagħmel, tiġi qed inna x'tagħmel. Aħna dejjem meta nkunu żgħar ninqabdu f'rabja, jiġifieri jiena nar drabja kbira, jiġifieri ma nista' naħdem magħhom. Jgħidlek ħafna minnhom mumenti soċjali, għandhom ħafna rabja għall-institutions, ħafna rabja. Issa, nistani.
Għal xie kun id-disappuntom? Lili,
l-avokat qed jgħid li l-bieraħ kien wieħed qiegħed mort il-forensic qed ikellimni.
Il-forensic ward ta' Mount Carmel.
Il-forensic ward ta' Mount Carmel nies li għandhom qegħdin il-ħabs jiġifieri. Għalli mela tajtu 1800 u rid iktar flus, jiġifieri mhux qed l-avokati kollha ta'. U alla lill-ommi alla tistin il-ġizzaran u rajt. Ġifiri, dan għandu rabja kbira għall-avokat tiegħu, ġifiri, l-avokat tiegħu li qed jiddefendih. L-istess il-ġustizzja, x'in il-ġustizzja? Il-ġustizzja Malta hija l-qorti. Dik il-ġustizzja Malta, ġifiri, il-ġustizzja ġiet tħajġek minn qorti. Avokati, maġistrati, prosekuturi, dik il-ġustizzja.
X'in il-ġustizzja?
Il-ġustizzja hija ħafna tarusa, il-ġustizzja hija li jiena u inti nimxu ġustizzja ma' xuxin. Jiġifieri hemmhekk huwa finalment meta ssir l-inġustizzja li nispiċċa l-qorti, qed tilgħu kif kollox huwa hijacked. Ġo moħħna aħna laqas idea m'għandna li aħna qegħdin jiħajġakjawna. Issa fuq l-emozzjonijiet, qed jinħolbtulna l-emozzjonijiet, ma xiex qed jħolbtulna l-emozzjonijiet. Għax m'għandix karozza bħal tal-ieħor, għax m'għandix dar bħal tal-ieħor, għax m'għandix flok bħal tal-ieħor, jiġifieri aħna qegħdin mmorru kontra l-kurrent. 100%. Jiena jekk jiena naf miss naf forġa ministri miss. Mux ta' ditta, ishtajta jena, ferħan ishtajta jena, jala, bada kun nista, ma nġer fi xosnin as, jow id-dispeċut, jow nistħin uħroġ barra, għalix nistħin uħroġ barra, għanix, nadif, maħsul, għakaj, mandiċċaw, jemma naħħed nitobba naħasar ximkien, so what. Ma tifhemx firma.
Din libertà sa tispiċċa tajt int.
Misruqa.
Misruqa.
Il-ħin kollu misruqa li inti qed tara t-television, qed tara il-magazzins, jint naf, tara l-magazzins li jiġu mal-gazzettini anke Malta kun nhar ta' ħadd. Huma magazzins tas-sinjurin tas-sinjuruni. Jien naf, jiena l-allux tiegħi xrajtu 10 euros. Kien hemm avukat kellu alloċ jiswa 1000 lira. Jiena m'għandix għal fiħos inferjuri għax tiegħi 10 euros, mhux biex nara ħin. Jiġi tkelli ġew neflash taw ġej flash. X'tabbi aħna, qed tifhem?
Ma jista' jkun illi.
Għandha ħon snin, għax jiena
naqas minn jixtri dak l-arloġġ għandu.
Le, 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 kulħadd jagħmel nejrid ma jemmaniġ ħon snin, għax jikel ngħid biss jiena jien dil-libertà li ħosni tajjeb. Issa aħna minn emozzjonijiet tagħna huma marbutin ma' dawn l-affarijiet.
Ma għaliex allura dan kollu ċerta nies jeffettwhom. U oħrajn ma jaffitwomx. Jiġifieri, aħna kollha qegħdin f'din l-issa u jiena dar riflessjonijiet nagħmilhom li qed tgħid inti u jdejquni. Meta the end of the day jekk ngħid ngħid I get on with it. Għaliex ikun hemm nies imma li ma jgħidux bħali we get on with it, anzi jinġibdu l-isfel u dan jibda jħall impatt tant qawwi fil-ħajja.
Ifhimni, Mr. Xerifit, ħafna aħna konna ngħidu there but for the grace of God, jiġifieri mhux qed fuq naħluha tal-fence. Għaz jgħazzja talla ġifiri, għax fil-ħajja ximkien, xi darba kienem xaħġa li ġelitni nibda nħossu naħseb forsi differenti.
Jista' tkun xi ġenetika?
Jista' jkun ġenetika ġifiri, niftakar mistiq daqsxejn ribell iktar ukoll ġifiri, tifhem ġifiri, jista' tkun daqsxejn ġenetika, tista' tkun ukoll ġifiri ma' nies intqajt magħhom, il-kotba li qrajt, jenna forsi rajt film, jista' tkun aċċidentali ġifiri, mhux bil-forsi ġenetika. Però importanti li aħna nibdew waslu messaġġ li fid-dinja kulħadd indaqs li aħna għandna diffikultà biex nikkontrollawhom dawn l-emozzjonijiet jekk ma nobdux attenti dawn l-emozzjonijiet ħajn intrabtu minn ħafna riklami, ħafna emozzjonijiet tagħna huma marbuti ma' ħafna riklami. Mela aħna ma tantx għandna kontroll fuq l-emozzjonijiet tagħna. Aħna nistgħu nmaniġġawhom l-emozzjonijiet tagħna mhux nikkontrollawhom. Issa jekk aħna maħniġ naslu, niddu fitxu lajnuna ġifier, dik huwa l-idea tagħna. L-ewwel ħaġa ħatejn hekk il-higher power, aħna nu fil-higher power.
Eh, di x'inhi tal-ħajr. Għax dinna kien fil-fatt it-tieni punt, diversi punti fil-fatt God u jew il-higher power tiffiċer għandhom kollu fit-tieni, fit-tielet, fil-ħames, fis-sitt, ġifieri came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Jiġbi nawdu nistennew fuq il-bejt sakemm
il-poter
supernaturali.
Witnax il-pass u il-passi għandhom x'jaqsmu ma' higher power. Nitkellmu fuq higher power għax daw kienu bdew l-Amerika fejn ħamsa denominazzjoni differenti u ma sa niddiskutu r-reliġjon. Naħseb li aħjamlu diskutu r-reliġjon kulħadd jemmen kif irid. Però l-importanti li temmen li inti m'intix iċ-ċentru tal-univers. Ġifieri għax qed immorru minn estrem għal ieħor, jew aħna m'aħna xejn, jew aħna għallat, jiġifieri t-triq tan-nofs ma teżistix. Aħna qegħdin nsibu t-triq tan-nofs. Teżisti forza, issa seħel Alla, seħel Alla trid, li tmexxi l-umanità l-quddiem u dil-forza lili qed inkun aħjar b'xi mod, jiena qed nagħmel minn kollox. Hekk qed nagħmel ħażin, qed nagħmel minn kollox biex ikun aħjar. Ġifieri din hija daqsxejn forsi kontradittorja. Qed nisraq għalli jiena sraqt ħanilek għalfejn sraqt. Għax tajt il-flus illum, il-flus tiegħi stess kienu biex ngħidilha ara kif mhux qed nieħu droga. U darba minnhom sraqthomla lilhom mill-flus biex hawn min ma tindunax kienu l-flus tiegħi stess mort nisraq. Jiġifieri biex ħossu tajjeb, mammu, jiġifieri ma jisraq biex ħossu tajjeb. Jiġifieri xejn kontradittorja. U l-flus flokka dabu. Kien ħadhom droga u poġġa l-flus lura fil-kexxun tommu. Jiġifieri aħna kienu qed nagħmlu, qed nagħmlu. Qed jieħu droga biex iħossu tajjeb, mhux biex iħossu ħasin. Ħadd ma ħejju droga biex iħossu ħasin. Kienu qed nagħmlu biex iħossu tajjeb. Issa din il-forza jekk aħna nillaċċjaw magħha, se jħossna tajjeb. Mingħajr bżonn ta' droga, mingħajr bżonn ta' materjali, jiġifieri fejn nifisha din il-forza edemmek, u aħna irridu nkunu miftuħin għalhekk f'dak huma l-ewwel tliet passi. Nitkellmu fuq higher power, ġifieri inti titemmel dil-forza tista' tgħinek. Hija l-umanità, hija l-evoluzzjoni sejħ li trid jiġifieri. Qed tibgħu issa minn hemm f'xejn jgħid li huwa l-grupp, jiġifieri n-nies. Għax ta' minn nies.
Kollettiv.
Kollettiv, jiġifieri l-umanità.
Ansaqsik ħaġa fixkrit nafna din meta kont qed nippreparaw dan il-programm. L-ewwel punt jgħid we admitted we were powerless over our emotions. That our lives had become unmanageable. That we were powerless. Ġifieri għax inkella jekk inti tibqa' tħossok li inti m'għandekx sem fil-iżvilupp tal-emozzjonijiet tiegħek se tispiċċa tibqa' fejn inti l-probabilità.
Ara.
Huwa proċess li nammet issu hemm cut-off point jekk qed nifhimha sew.
Ara, inti ġermen ħad iġi l-grupp għax għandek problema. Minnu sejjer tajjeb, mhux se jiġi l-grupp. Allura, minn ħajġi l-grupp, b'xi mod qed tkun diħel ġosqaq biex ma nittaħ ġosqaq. Allura ħafna drabi, sfortunatament, nitlu ġosqaq u nibqgħu nirrepetu l-behavior, dagħha da ġosqaq, we are digging deeper and deeper in the same hole. Ma se tibqa' tħaffer l-istess ħofra, l-istess attitudnijiet, l-istess sibijiet, l-istess behavior, u inti qed tinżel iktar l-isfel. Allura qed tammetti li dik mhux it-triq. It-triq li qed tażel inti hija ħażina, jiġifieri trid issib xi ħadd irid jolik triq oħra biex inti toħroġ mill-isqaq, qed tirriversja, jiġifieri ma tistax tgħid ħad ibqa' mhix il-quddiem, ma tistax tibġi l-quddiem. Tittammetti naf bħal bniedem li għandu droga, bħal bniedem li għandu alkohol, il-bniedem li għandu żjadi ta' droga ġeneralment ipprova jsolvi l-problema billi jieħu droga. Iktar ma tieħu drogi, iktar ħażil il-problema, iktar ma tieħu alkohol kemm ħażil il-problema. Allora tittammetti li inti tħalt inti powerless fuq dal-emozzjonijiet. Fir-realtà aħna ma tantx nistgħu nikkontrollu l-emozzjonijiet. Fir-realtà min hemm għandu problema
bl-alkohol. Min għandu l-alkohol issa tal.
Le, ma diffiċli biex kontrollu m'għandux power fuq l-alkohol. L-alkohol rikbu għalhekk huwa addict. Bniedem li jixrob tazza imbit wara li kemm se jgħidlu addict. Dak bosta jmur l-alkoholik sanonimis biex jaqta' l-alkohol. Imur l-alkoholik sanonimis bniedem li kif jibda jixrob ma jistax jieqaf. Allura tittammetti li droga li xorb li l-emozzjonijiet rikbuk. Whatever the emotion, ġifieri jien naf jekk inhi hija depression, ġejja minn emozzjoni mhix imkien. Ġifieri jekk hija ansjetà ġejja minn emozzjoni mhix imkien. Alla din l-ansjetà qed tirqbek, ġifieri dejlek qed tiġi l-grupp. Alla jekk għandek bżonn counselor, jekk għandek bżonn psikologu, jekk għandek bżonn psikjatra, ġifieri aħna mhux qegħdin nilmux għand il-psikjatra, aħna qegħdin ngħidu. Dan huwa programm mhux mediku, huwa programm ta' saħħa ma is-saħħa ġejja mill-ispiritwalità aktar mill-ħaġa oħra. Tifhem jiġifieri. Sfortunatament diex ħaġa oħra li fil-West hija mifruda l-kollox, jiġifieri tajja fridna reliġjon mill-istat li hija ħaġa tajba. Imma mbagħad fridna l-ispiritwalità mis-saħħa li il-bniedem is-saħħa li qed nitkellmu fuqha qed nitkellmu fuq żewġ tipi ta' saħħa fil-West, fuq is-saħħa psikoloġika u fuq is-saħħa fiżika. Però ma tniex kellkom fuq saħħa spirituali, ġifieri il-bniedem apparti mill-psikoloġija u mill-fiżiku għandu x'ismu spirituali, ġifieri dak li jagħmlu bniedem. Ġifieri jekk aħna ħanibdew neħlu hemmhekk, ħafna drabi minn dawn l-emozzjonijiet jibdaw jirriżultaw jien naf problemi fiżiċi, jien naf ulċeri, ħruq ta' stonku, u ġef il-muskoli, ġifieri jkunu ġejjin meħabba stress, meħabba nqas ta' maniġġjar tal-emozzjonijiet tajbin. Però l-ewwel tliet passi għandhom x'aqsmu, mbagħad il-passi l-oħrajn għandhom x'aqsmu se tagħmel inti u mbagħad inti kif ħadd titratta ma' tieħor, ġifieri aħna nitkellmu fuq isu tliet livelli, jiena miegħi nnifsi, sorry, jiena mal-higher power tiegħi, jiena mal-ispiritwalità, jiena mal-kollettiv, ġifieri mal-univers, whatever. Jiena miegħi nnifsi, jiena mal-oħrajn, ġifieri bniedem meta nagħhom fit-tliet dimensjonijiet mhux dimensjoni wara.
X'iġri f'din il-laqgħa tiltaq għall-argumenti tnej filgħaxija, iltqajtu dawn huma l-istess grupp ta' nies, tagħmlu dan il-vjaġġ flimkien jew kellha jista' jkun along the way in nies jinbidlu min jieqaf min.
Ara, Along the way, nis jimbidlum, nisġi, emmi ba' jiġi jiġi regolari ġifiri, oħrajn. U il-tipu għam stuħ għal-kunħat, mi memx. Nisaw namlu gruppi ma' noqi, nem close groups, imma għabna drabi għan namlu gruppi miftuħi għan kunħat.
Ma dik ma tikrax difikultajiet, instabilta fil-grupp?
Tikrea, ma tikrea, xan il-li kaxi xirmita ġiġi xaħġ ġdijt. Jekk isib il-kulħadd ġdid u kulħadd qed jistħi jitkellem, dan ħajb inti m'intix obbligat titkellem, qed tifhem ġifieri ġeneralment fil-bidu jitkellmu n-nies li kienu ġew diversi drabi itwassuhom iktar komdi, n-nies li ġew l-ewwel darba għalkemm nagħmlu minn kollox biex ħossuhom welcome. Ma tantx jitkellmu, għax taf li jkun ikollu ġeneralment jgħidlek tista' kellmek wara, tifhem jew jiġi qabel, tista' kellmek qabel. Ovvjament, tismaħħom u tajdom. Għanna klos tal-konfidenzjalità li dak li jena temmek ma jena maċċejt ġiċikku għalek, għanzi laqat nejt ġiċikku għax forsi maċċur religijiet, tifem. Dik hija għalek anonimu, ġifiri aħna ma nitkellmux fuq minn ġi, ġifiri ma nżommux reġistru tan-nies li jiġu xejn, ma nżommux minuti, ma nżommux xejn ġifiri. Dik hija xi ħaġa kontra it-trends kollha tal-lum ġifiri. Uwa grupp, biex nejnek, għax barra li jemmi bat aspet, jemma aspet soċjali u kolli, ġifiri li n-nies ħafna drabi ġieli ġuwa kasija qabel, jena kopi mulla xejk minni, noddu n-tu kafe, mek noddu t-kelmu, s-sir mitla taħħom, t-fem, jġi ġa ġdijt, t-għu t-kellem jgħu, t-skanta kif n-nies, ma jkunu xja fuk, wara ġiex minuti jibdaw jgħidu l jekk s-sir li t-ħajjitom, ma nafx kif, ġifiri. Iħosu kob di, u batla jgħidu.
Għax id-dinja sar diffiċli biex jissib minn jisem għak ukoll.
Inti assis le, inti psikologu le, xint. Raġa, luċa li biċeli, speċi. Imma minna, iġġalab monħossu għom, kom, n-nies ma tanċandom minn jismaħkom illu. Kulla t-tkellem għat mismanħat, dik hija xi ħaġa oħra.
U t-tqajtu, u xintqajna, xieġri f'din il-laqa propja?
Intqajna, xaħat jaqra dak li jisneħu l-preambolu, ġifiri fil-qosor l-iskopiet tal-laqda u xejsir fil-laqa, u nejdu ġeneralment ħan itkellmu jew kif qed iħossna fuq l-emozzjonijiet tagħna jew fuq xi wieħed minn dawn il-passi. U xaħat jinnna fejkun forsi prepara xaħġa, nistgħu nkomm ġimgħa li għall-oħra nipperaw xi ħaġa. Jaqbad pass u jitkellem punt ġenerali u forsi nkun bata jitkellem kif u qiegħed jaħdem fuq dak il-pass u kif jaffettwa lilu personali. U niftħu diskussjoni hekk. Ġieli naqbdu topics, ir-rabja pereżempju l-ansjetà, xi ħadd jipprepara xi ħaġa fuq l-ansjetà. Ġeneralment imma aktar milli tkun akademika qed tkun iktar prattika ġifieri u kif qed iħossu x'għamel biex id-dinja magħha, fejn mar tajjeb, fejn mar ħażin. Naqsmu, iva, naqsmu ħafna esperjenzi. Il-qoddim nittama li forsi jkollna grupp fil-ħodu għan nisa li kuna din jaħdmu, ġifiri nsibu xi ħadd. Xi diffiċli ġifieri l-ommijiet fil-filgħaxija jkollhom it-tfal tal-iskola. U minn jistajġi fil-ħaxija, ħafna drabi ma jistajġi fil-ħodu, ma kella ħafna tarbiet mux kelli kanna ġifiri. Biex niftħu grupp fil-ħodu għan nisani għandhom għax jitfall ikun l-iskola, dak il-ħin liktar, ma jtnejt nisa ġifiri mux għaxin sessis, ġifiri 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 kullħat, ma grupp fil-ħodu. Ma jtnejt kanna minn nisani għandhom jitfall l-iskola, għax kun laħjar ħin għal-jom, għax mbat fil-ħaxija jenna bej mużika u bej mużika u bejek u bejek, ma jkunnomx ċans.
Meta tnajdu emotional anonymous, qed ngħidu grupp wieħed jew hemm aktar minn grupp wieħed.
Le, bħalissa għandna grupp wieħed li jintaqa' nhar it-tnejn. Imma kull individwu jista' jaqbad il-passi, hemm ħafna informazzjoni llum fuq l-internet u ħafna kotba.
M'hemm bżonn ħafna protokolli.
Le, m'hemm xejn ġifieri. Aħna meta bdejna naħdmu fuq daw il-passi bħala emotions anonymous ġifieri. Kulħadd kien qed jaħdem differenti. Jiena fġejt kuntatt magħhom daw it-12 steps mill-Alcoholics Anonymous kien iġu nies li għandhom problema bl-alkohol. Mhux suppost kont immur il-grupp jiena għax jiena m'għandix problema bl-alkohol. Però n-nies li kien ikollhom problema bl-alkohol kienu sibha diffiċli biex imma rruħ xiklu l-ewwel darba. Jiena kelli ħabib tiegħi l-lum mejjed kien wieħed min-nies li beda l-Alcoholics Anonymous u kien jgħid li wejja wejja inti orajt inti speċi. U kont immur allura naqra bdejt interessa ruħi x'qegħdin jagħmlu huma, tifhem kont immur ta' biex nakkumpanja l-persuna l-oħra milli biex.
Għax dawk jisgħu mmur l-familjari magħhom jew.
Beda jkun open group. Imma mbagħad hu m'għandhom l-Alcoholics Anonymous huma l-iktar grupp b'dawn l-idejat. Li l-Malta xin u muqqaf mis-60s, kienu muqqaf uħ l-Irlandizi, u maddaħlu l-Maltin maħħom. Għandhom grupp għal-nisa, għal-anon, ġifiri, u kultant ma jamlu open group sal-kulħat.
Għat niftakar darba minnom, għat takar ninti kont il-tajt maċaħat li jgħat mur fil-lejjej l-alkohol anonymous u kien ilu li waqaf ma nafx kemm il-sena, kien serġ ba' xieħ mis-16 il-sena, u għalli jina. Nikkonsidrani għadni alkoholiku, skantani, ġviri, pero l-istess argument, tiħ, għaliex fil-moment li jina, I put down my guard, nistansi pruħi narġa bil-problema li kelli.
Fl-emozzjonijiet, forsi tidher daqsi iktar għaliex, għaliex jekk jiena pron biex ngħidlek biex nkun depressed. Jekk jiena ma nibqax naħdem fuq in-nifsi, jekk jiena ħanidħol ġo stress iktar milli niflaħ, jekk jiena ħanidħol ġo ċertu ħsieb negattiv, jiena ipprovni lili niġi jiġifieri il-makeup tiegħi jinnaf emozzjonali huwa dak, jiġifieri ma nistax naħrab minnu. Allura jien kont il-moment, jiġifieri aħna fil-passi l-ewwel tagħmel daqsxejn raba pass huwa li tagħmel daqsxejn. Inventarju ta' l-emozzjoni tiegħek x'għandek tejjeb u x'għandek ħażin u tipprova taħdem fuqhom u mbagħad tiktar lejkeron din ħaġa tibqa' tagħmilha kuljum.
Ansaqsik ħaġa ċellaġ din hija interessanti li qed tgħid li qed tgħid inti. L-intelliġenza kemm hija importanti meta hija tipproċessa l-emozzjonijiet. Jiġifieri li jiena issa l-intelliġenza biex inkun qed kollox, jiġifieri mhux qed ngħid li hawn imma intelliġenza. Najdu la ħna jinnna f-loġika li inti tista t-interpreta emozjoni, li inti tista t-artikola emozjoni, eċna sabdiki importanti biex kun taf. Isib ruħek kunem difikulta?
Ma.
Jew l-emozjoni t-um universali?
Ara, l-emozjoni t-um intelligenza fija minfusom, ma intelligenza edha ġoffina kolna kem aħna ġifiri. L-ilin mill-ħsieb razzjonali, ġifieri aħna nitkellmu fuq ħsieb razzjonali meta nitkellmu intelligenza. Jekk jien intelligenza tiegħi norbota mal-inġinerija u ma nagħtix każ l-emozzjoni tiegħi, allura hemmhekk irid inħalli spazju ġifieri irid niftaħ il-bibien ma ħafna drabi anke għaddi xi ħaġa oħra, is-soċjetà tagħna tal-West. Ġiet iffukkata ħafna, speċjalizzata ħafna. Tispeċjalizza jinna fl-inġinerija, mbagħad ma tkunx taf taqli bajda, tifhem ġifieri trid tkun daqsxejn miftuħa l-ħaġa. Issa, ovvjament jekk inti imma dawn l-emozzjonijiet kont toħossom, ġifieri mhux xi ħaġa li wieħed illi ma jafx iktieb u jaqra.
Jista' tagħmilu differenza?
Forsi kif jartikula, imma l-feelings huwa l-istess, jiġifieri ma min għaddej mill-istess. Mill-istess ċaqlieb biex ngħidlek, sejfmu mill-ewwel, ġifieri din l-emozzjoni ħadd orbotna ma' xuxina, sa minnha umani, ġifieri jekk jiena ħafna drabi nagħti każ x'qed jgħid il-bniedem. Nagħti każ kull kelma li jgħid. U ma nagħtix każ l-emozzjoni li jkun fiha, ġifieri jekk bniedem ikun irrabjat jgħidli kelma, irrid nagħti każ li bniedem huwa rrabjat, ġifieri.
Kemm is-sitwazzjonijiet li qed ngħixu fihom, kemm il-deċiżjonijiet li qed nagħmlu fil-ħajja tagħna, il-mod kif ngħixu, ix-xogħol, l-ammonti twal ta' sigħat fix-xogħol. Ħafna issues, kemm dawn
xi ħaġa oħra li barra ma' teżistu Alcoholics Anonymous, jiġifieri.
Teżistu li
kuk. Ix-xogħol ġi glorifikat, jiena niftakar nies imlaq ħafna jiftaħru li jaħdmu 15-il sija kuljum, 16-il sija kuljum. Hemm problema, meta aħna ninalqu fix-xogħol, jiġifieri jiena din għandi problema biha wkoll ta' ġifieri, ġifieri kellx nitmu tal-familja, ikollha raġuni l-mara djarja ġifieri. الشغل نبوجي حابي قبل كلش جفيري تفهم سا الشغل اتتيني سودسفاتيون كبير سوا بعد اتتيني نحن ستريس سودسفاتيون كبير allora عندك دين الشعر لموت عندك عبنا ستريس عندك سودسفاتيون سفتش سودسفاتيون سودسفاتيون allora jekk inti jenna fi taħdem 40 siegħa, naqas taħdem 60, u pprova ħdem 42, mhux bla limitu, ġifieri issa sfortunatament kif ġejja l-ħajja ġifieri is overtime bil-forsi jinna fi 60 wara l-materjal, ġifieri ċirku vizzjuż li qed tfak in-naħa l-oħra, ġifieri aħna jmorru kontra dan
il-taħsib. Nafu x'qed tiddaħħalna fil-ħajtu xorta, xorta nsuq hemmhekk.
Xorta, flok imur holiday, imur t-nej, ġifiri, u jgħataċ mandux biħallas il-konta d-dawlu l-ma, li juħalax ma marżawx holiday, ġifiri, kolla t-jgħat iċru għara xaħġa. Umbadna f'dan iċ-ċirku, ġifiri, għaw minn jgħet li kikku d-dinja maddux, imma jena kiddur bil-mot, għarija jgħat.
ċal, jena nir-ingrazzjak, grazzja ħafna, grazzja ħafna tal-xogħol tiegħek, grazzja ħafna tal-ħidma li tagħmel f'diversi osma. Kienet intervista interessanti l-emozjonijiet huma parti integra tas-saħħa tagħna se nkunu qegħdin nitkellmu fuq din it-tema anke fil-programmi oħra matul il-ġimgħat li ġejjin jina infakkarkom li l-programm saħħa jkun magħkom bħallum 8 minuti.
Thank you.